Labdien! Es esmu no Rīgas centrālās bibliotekas, Imantas filiāla bibliotekas, vecākā bibliotekā ar Daiga Lapānu. Un šodien es projektu ietvaros mans stāsts par Rīgu, sarunāšos ar Sarmu upeslēju. Mūsu saruna notiek Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas muzejā, un Sarma nav dzimusi Rīgā, viņa ir dzimusi 1944. Gadā Jēkabpils pusē, bet savulaik 15 gadus ir nodzīvojis Rīgā, un viņai ar Rīgu saistās arī skaistas un interesants atmiņas. Pašlaik Sarma upeslēja dzīvo jau ilgu laiku tukumā, ir tukuma literāte, raksta dzeju un izdot arī grāmatas. Un mans pirmais jautājums Sarmai. Es gribētu, lai tu nosauc, kurā tieši laika posmā tu dzīvoji Rīgā?
Es Rīgā dzīvoju laikā no 1965. Gada, un tad jau ilgāku laika posmu līdz 1977. Un pēc tam tā pa brīžiem, nu Rīgā man bija dzīvoklis, un tad jau cilvēks tā piebrauc un aizbrauc, un kā nu viņam vajag, pat cik man ir arī dzīvesvieta ir laukos, tukuma novadā. Un, bet Rīgu es atceros jau no bērnu dienām.
Varbūt tu var pateikt, kādas tev pašas pirmās atmiņas ir par Rīgu? Tā kā tu neesi rīdzinieci, droši vien tu bērnībā jau viesojies. Kādas ir tās atmiņas?
Jā, man radu tante dzīvoja Rīgā, un mēs braucām bieži ciemos, un tās brīnišķīgākās atmiņas man ir par to mirku, kad es pirmo reizi braucu pa Brīvības ielu, un tā bija visa mirgoja neona gaismiņās, jo viņai pārstiepās virtenes ar zilām neona zvaigznītēm. Tas bija tik skaists laiks, es priecājos un priecājās principā visi rīdzinieki un arī visi iebraucēji teica, ak Dievs, cik jums Rīga ir skaista. Un tas jau bija tādā agrā manā bērnībā, un bija vēl tā, kad bija saglabājušās vecās neona apgaismas ierīces virs kafejnīcām, pie iejām, kur uzraksti bija un mirgoja un tādi krāsaini. Un tas bija tāds iespējas, ka tu esi atbrauks uz tādu brīnumu pilsētu, pat cik darīšanas jau vienmēr bija tikai centrā. Centrs jau arī ir visskaistākais, nerunāju vienam maz par arhitektūru.
Jā, skaistas atmiņas ir par Brīvības ielu, un mēs ar tevi, Sarma, satikāmies jau 2008. Gadā pirmo reizi, tās bija dzejas dienas, rudenī, septembrī, un tieši tikšanās mums bija Ziedoņdārzā, tajā apkaimē pie Aleksandra Čaka pieminekļa. Un es zinu, tev ir arī Čakam veltīti dzejoļi, un Čaks rakstīja par Rīgu. Un tā kā tu arī pati raksti, varbūt varētu pateikt arī kādas dzejiskas asociācijas tev Rīga ir radījusi par Čaku.
Tieši. Nu, Rīga ir tā, ne jau vēl tie saukta galvaspilsēta. Rīgā tās gudrākās galvas bija, kas veidoja Rīgu, kas Rīgu apdziedāja, kas Rīgu piedzējoja, kas Rīgu gleznoja. Un tas viss Rīgā ir. Un kad par Rīgu staigā un vēro tas brīnišķīgos namus, tur jau tu nevar nebūt dzejnieks, gan drīz vai tā. Es domāju par cilvēkiem, kas ikdienā paskrien tam dairumam garām, un tagad viņi ir īpaši, jau ļoti daudz, kur mājas ir atkal restaurēts un sakārtots, bet ar Čaku man tās jaukākās atmiņas tā saistās no studiju laikiem, kad mēs dziedājām tās populārās dziesmas, ko sarakstīts ir ar Čaku tekstu. Un tas viss tur Rīgā redzams, īpaši rudeņos. Tā kā tāds iespējas man par Čaku ir radies, ka viņš Rīgu ir apdzējojis tik sirsnīgi, tik mīļi, un arī mīlestību tajā iekļaus visā. Gan cilvēku mīlestību, gan mīlestību savu pilsētu, gan vienkārši mīlošu vīriešu sirdi. Un lūk, tālāk man arī ir radušies dzejoļi ar Čaku. Un te tādu veltījumu Čakam, tā jāsaka, ir. Un jā, mēs bijām skaistā pasākumā, kur es lasīju Čakam veltījumus. Un tie ir arī publicēti manos darbiņos, dzejoļu krājumā. Sākšu bezgalību, ko sakārtoju kopā ar Daigu Lapāni un arī dzejoļu krājumā laika meti. Tā kā čaks manā sirdī ir gan ar dziesmu, gan ar dzeju un gan ar pašu Rīgu. Un Rīgā tas jaukākais ir vērmeņdārs. Kad tur ieiet iekšā, tad tur tā ļoti interesanti izdalās koki. Jo to koku stumbri no tā, ka viņi aug pašā pilsētas centrā, ir tādi tumši un tā lapu krāsa mainās. Tas ir tas burvīgums. Tas ir, principā, visu Rīgā. Koki.
Jā, tas ir skaisti, ka mēs Rīgā tad redzam tikai to vēsturisko fonu, arhitektūru, bet arī tās, nu, dabas glēsnes, jo arī rīdziniekiem tad, jā, jauka tas vērmens dārs, arī Pārdaugava, ar Pārdaugavu čaks saistās Pārdaugavā. Arī kādas atmiņas ir par Pārdaugavu varbūt?
Nu, par Pārdaugavu netiek īpaši, bet man tādas labas atmiņas vēl ir no agrās bērnības Rīgas rītiem agriem. Kad tu iznāc no namas, dzīvoji Brīvības ielā, tā kā centra rajonā, un pēdējā mājas ētā mums tā bija. No rīta tu iznāc ārā, visas iedves ir nomazgātas, jo sētnieki mazgāja trotuārus un mazgāja ielas, un putekļu nebija. Un Rīga smaržoja, tas bija pavasara laiks, tas pirmais iespējas, un Rīga smaržoja pēc ceriņiem, un pēc tīrības, un tas bija brīnišķīgi. Toties, tas, kas man tagad patīk, kad Rīgas sāk smaržot, kad zied liepas. Jā. Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Visā tajā smagā un visā tajā trauksmē tās liepas stāv un zied un smaržo. Un tagad tur arī bites.
Jā, mēs varētu Rīgu pazīt. Man liekas, kādā dzejolī vai dziesmā esmu dzirdējis tāds vārds, ka tur Rīgu pazīst pēc liepziedu smaržas. Bet pašlaik ir tiešām ceriņu laiks. Un Jūrmalā zied ceriņi, un arī Rīgā, un kādreiz bija tāds smarža dzintaram, es nezinu, vai tagad ir jāpaskatās Rīgas ceriņi.
Jā, bija tāda smarža.
Vai ir par šo smaržu arī kādas saistībā tādas atmiņas?
Nu, es nezinu, vai tas ir tā tieši konkrēti par Rīgas ceriņiem, bet man ir dziesma ar Anetes Tikānas melodiju ceriņos baltos, un tur ir tā skaista, tikai ceriņos baltos tveras vakars un prom negrib iet. Tā ir ar ceriņiem, kad viņi zied, man liekas, ka jebkurš cilvēks kļūst romantisks, jo Latvijā to ceriņu ir tiešām gana daudz, un tas vienmēr uzrunā, šī smarža vienmēr uzrunā.
Jā, par šo dziesmu es arī tad gribēju, lai tā tiek piefiksēta stāstījumā, jo dziesma jau ir tapusi laikam pirms kādiem 4-5 gadiem jau noteikti, jā. Un tā vēl joprojām skan pa rādio un bieži vien arī apsveikumos, kurus pasūta gan no dažādiem Rīgas rajoniem, gan arī rīdzinieki, kurus vien pasūta sveicienos. Tā kā to ceriņu laiku varam izbaudīt arī Rīgā.
Jā, un tad man ir arī par Rīgu dzeja. Rīga uzrunā ne tikai ar čaku, viņa uzrunā arī ar gudriem cilvēkiem. Un man, piemēram, ir tāds rakstu krājums Skalbēm, kur viņš runā par to laiku, kad Rīga, kad Latvija tapa, un tas notika Rīgā. Viņš runā par Blaumeņu laiku, par tiem cilvēkiem, kam bija šī doma, veidot savu valsti. Un viņa rakstītais tā sasaucas ar šodien, ka es domāju, nu rekā, iet laiks pa spirāli, un mēs joprojām esam turpat.
Jā, bet varbūt ir arī kaut kādas tādas jautras atmiņas par notikumiem Rīgā, kādām tikšanās reizēm, pasākumiem.
Ja nu Rīgā ir tikšanās un pasākumu vietu, mums studentu salidojumu, bijušo studentu salidojumu Rīgā notiek, bet tas viens no sirsnīgākajām atmiņām man ir par pirmo tādu latviešu tautas kopā saiešanu Daugavmalā atmodas laikā. Un tas bija tik latviski, ka cilvēks stāvēja pie cilvēka, plecs pie pleca, un zemē nebija nevienu papīrišu pēc tam, kad visi no Daugavmalas aizgāja. bija daudz, daudz karogu un visapkārt bija daudz, daudz sirsnības un daudz, daudz ticības. Un tā ticība kaut kur gaisā vēl ir, bet nu, tā realitāte arī ir tāda, kāda viņa ir. Bet to laiku nevar aizmirst, to laiku, kad tas latviskums bija jūtams, viņš bija sataustams gaisā pilnīgi. Un tas otrs laiks bija barikāžu laiks Rīgā, kad arī cilvēki bija ar visu sirdi un dvēseli, ar kailu mīlestību atnākuši. Ja viņi bija sasaukti par rādio, viņi bija to dzirdējuši, klausījušies. Un it kā jau gaidījuši, ka tāds mirklis notiks, jo Lietuvā viņš notika vispirms. Un tad tā cilvēku ticība pašiem saviem spēkiem un arī tā tas altruisms. Es tēvs man nāc, un ja tu gribi nogalini man, bet es te stāvēšu savā Rīgā.
Jā, Rīga mums ir galvaspilsēta, un tās tiešām atmodas laiks bija tāds īpašs. Mums tiešām varējām arī tur vai tur būt barikādēs, gan Rīgas centrā, Vecrīgā, gan arī pat Zaķu salā.
Jā, un kas bija, katrs jau bija kādā savā vietā. Man es tā gāju sauru Vecrīgai, un vīrs brauc katru nakti uz Rīgu, un stāstīju otrā rītā pārbraukams, un es naktī klausījos radio, kas Rīgā notiek, un pārdzīvoju. Tā kā visu Latviju to pārdzīvoju līdz. Tā arī, es domāju, katrā ģimenē ir šis savs stāsts. Parikāžu laiku.
Jā, un es vēl gribu te iestarpināt sarunā, ka Sarma tukumā dzīvodam atmodas laikā arī vadīja tautas fronti.
Es negluši vadīju, es biju valdē. Jā,
jā bija valdē tautas fronti.
Jā, bija tautas fronts valdē, un mēs ļoti daudz strādājām ar šo informāciju un ar to, kā varētu izskatīties Latvija, kādu mēs viņu gribētu redzēt un piedalījos tautas frontes kongresos. Un jāteic, tur jau bija redzamas tās dominantes, kas mums šodien šeit ir. Jo tomēr šis process tika organizēts mērtiecīgi un tāds viņš arī izvērtās. Bet tas jau ir cits stāsts. Bet tautas frontes laikā tiešām daudz tika darīts, jo bija, piemēram, kaut vai tai pašā tukumā, tad, kad Rīgā notika šis šaušanas un viss, tad tika palaists tāds baumas, ka tagad latviešu tukumā bija armijas karaspēka daļa ar savām ģimenēm dzīvoja. Un tur tika palaists tāds baumas, ka tagad latviešu iešot sist uz to karu pilsētiņu Krievs. Un tad mēs uzņēmāmies tādu frontiešu kopā ar Nacionālās apvienības cilvēkiem, uzņēmāmies tādu tā kā nakts dežūru. Tajās tukuma pilsētas ielās. Mm-hmm.
Jā, tas par tukumu.
Bet tas ir cits stāsts. Jā, jā. Es domāju, Rīgā bija tāda paša cilvēka, kas skatījās un vēroja. Un visu Latviju vēroja, kas notiekās. Tas notika arī visā Latvijā. Tad es jau gribēju nosakāt šo brīvību. Šo savu zemi, šo savu.
Sarma ir viesojusies arī Imantas filiāla bibliotēkā. Vieži vien, es pat neesmu skaitījusi, nu jau droši vien kāds 5 vai vismaz 6 reizes dzejas vakaros kopējos. Un mans biblioteka, protams, ir Pārdaugavā. Mums vienmēr prieks. Varbūt tev ir arī kāda iespaida par Imantas filiālu biblioteku.
Jā, man patīk kā sirsnība, kas ir Imantas filiālu bibliotekā. Un sirsnība vienmēr ir atkarīga no cilvēkiem, kas šajā vietā ir. Un vienmēr mēs sapulcējamies kopā, un tas dzejas mīlētāji un arī dzejas rakstītāji pulks. Un tur tie, kas pie Daigas tieši Imantas filiālē, tie autori, kas jau esam pazīstami internetā, draugos, un bibliotekas vadītāja Tamāra ir ļoti atsaucīga, un viņa vienmēr, mēs tā tiekam laipni gaidīt, un vienmēr viņas klātbūt vienmēr ir šeit, un pasākumi ir brīnišķīgi, un parasti viņi ir kopā ar mūzikālo kādu priekšnesumu, arī mūzika tiek aicināta, tur vajag gleznotāji, tā kā Figi Dekter man piedalījās ar samām brīnišķīgajām gleznām ar ziediem, ar latviešu tradicionālajām zīmēm, nu. Tie ir tādi garīgas bagātināšanās mirkļi, un tie ir arī tādi, kas paliek, jo tad, kad mēs esam kopā ar šiem garīgi, tādiem harmoniskiem un uz vienas stīgas vibrējošiem cilvēkiem, kad tu dodies tālāk, tu jūties nu, tāds gaišs un pacilāts un nu, atkal priecīgs radīt kaut ko tālāk un gaidot nākošo tikšanos un imāc bibliotekā tās tikšanās vienmēr ir sirsnīgs un jauks.
Paldies, jā. Nu, Rīgas centrāla bibliotekā ir daudz filiālu bibliotekas un es domāju, jā, kad arī vēl citur varētu noteikti viesoties. Bet es zinu, ka tava pirmā grāmatiņa, Zelša bezgalība, ko tu minēji arī sarunas sākumā, iznāca tātad 2010. Gadā. Un, manuprāt, ja es pareizi atceros, tās atvēršana vai viena no atvēršanām notika arī tādā Rīgai nu, svarīgā muzejā, Krišāna Barona muzejā. Jā. Un tur ir Krišāna Barona dzīvoklis, un tā tad arī kaut kā tas saistās. Viņš gan pa visu Latviju vācis bija mūsu tautas bagātības, bet tur ir viņa dzīvoklis.
Jā, tā, bet tā, bija, tā bija brīnišķīga tikšanās, un tā bija tā pirmā reize, kad tur bija sanākuši arī mani dzejas draugi, dzejnieces, lielākoties gan dzejnieces, nu, principā varētu teikt no visas Latvijas, un tas bija ļoti, ļoti sirsnīga tikšanās pie Krišāna Barona šajā te dzīvoklī, un viss pasākums bija brīnišķīgs, jo tā ir Latvijas bija tā, kas man iedrošināja šo grāmatu salikt un izdot, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs paši runājam par sevi, un ka ir kāds, kas iedrošina to darīt. Un Krišāna Barona muzejā bija man tāda laime būt, jo kaut kā pati varbūt nebija iedomājusies aiziet pie viņa ciemos, jo ar tautas ciesmes esmu uzaugus, un šī tautas ciesma ir tā viedā padomu, krāto pagātību, kas ir par latvietiem sejā iezīmē latvisku. Un tālāk muzejs man ir palicis tādā skaistā atmiņā ar šo viņa dainu skapi un ar to mīrumu un jaukumu, kas tur ir. Jā, un tad tas, ko es varētu ieteikt gan pati sev, gan arī citiem ir, ejiet ciemos pie saviem mīļajiem autoriem. Tagad gan ir it kā datora laiks, un man te viens komentārs bija ierakstīts, ka draugos pie viena dzejolīša, priekš kam tu raksti dzeju, to jau vairs neviens tagad nelasa, bet tā nav. Ja tu paveries internetā, arī tur ir lapa un jauka un brīnišķīga dzeja, un grāmatnīcās dzeja grāmatas nav pazudušas Rīgā, ne Latvijā arī vispār.
Jā, Rīgā tiešām ir daudz skaistu muzeju.
Jā, un es domāju, ka tas ir tāds darbums, ko vienkārši cilvēki, šis ir tas tehnoloģija un skrējumais laiks, un cilvēki tā neattop. Un tad man ir prieks, ka skolas ved savus bērnus no laukiem uz Rīgu skatīties šos darbums, kas ir sakrāti. Un ir tāda lieta, ka es domāju, pie kā būtu visām pašvaldībām jāpiestrādā, kad uz Rīgu bērni ir jāved biežāk. Jo ir tāda laika, kāda nu viņi ir, un daudz, varbūt aizbrauc tikai, kad viņam 14-15 gadu pirmo reizi uz Rīgu, bet lecas atklāšanas brīnums viņam notiek tad, kad ir 10 gadu. Un par to ir ļoti jauki, ka Rīgas centrālā bibliotēka iekārtojas gan savas ekspozīcijas, gan arī aicina ciemos, un cik man zināms, tad vismaz no mūsu puses bērni brauc, un ir tiešām priecīgi, un kā liela notikuma to stāst, es biju jaunajā Rīgas bibliotēka.
Tā jau bija nacionālā biblioteka, bet tā nav Rīgas centrālā.
Jā, es atrādu.
Tā ir Latvijas nacionālā biblioteka, jā. Bet Rīgas centrālā arī ir izstādes un noteikti pasākumi.
Jā, jā. Tas ir prieks.
Tur jauki, jā. Vai ir vēl kāda Rīgā tāda īpaša vieta, par kur saistās atmiņas, ko varbūt nepiemini?
Jā, es tā domāju, ka tas ir Meža parks. Es esmu dziedājusi vienmēr koros. Un lielie dziesmas vēl, mēs par kestrādē, tā ir īpaši gaisotni, un arī īpaši gaisotni stāvēt uz šīs lielās estrādes un sekot diriģenta rokai. Un tad, lai arī kādi bija tie laiki, starpā visam citam, kas mums bija jādzied dažādās valodās, tomēr tas latviskais, tas skanēja. Un tad es atceros dziesmas vēl, kuros viss noslēguma runas jau bija pateiktas. un ir kā svētki noslēgušies un kurs uzsaucām gaismas pieļa. Un turēs dirigents Medis kāpa pa kāpnītēm augšā, jums ir mums kungs būdams, un diriģēja gaismas pieļa, mēs visi dziedājām, mēs kudrītas skrēja pa kaliem, mēs piedziedājām Rīgu ar savu sapni, bet tas bija vēl pirms atmodas, un tas atkal bija tāds apliecinājums tautas vēlmēs spēkām garām, Un ticībā, ja nu, viss ir noticis, tagad tikai pašiem tālāk jārīkojās. Pamazām. Pamazām. Jā, Mežaparks ir brīnišķīgs, man patīk. Tur gan tas, kad ir kopā šis atpūta, tur ir kopā zooloģiskais dārzs, tur ir koncerti, tur ir īpašā gaisotne, un galu galā tas mēs nav tik tālu no centra. Un vēl man patīk Rīgas brāļu kapu. Ja tā var teikt par kapiem, ka viņi patīk, viņi man uzrunā, man ļoti uzrunā, gan šis ieejas vārtas portāls, gan mužīga augunas, gan māte Latvija, gan visi tie vairoji, kas tur ir sienā. Katram novadām savs ir šis ģērbons, katram novadām ir savs stāsts, un tad ir atkal tā, ka vēsturi runā. Bet vēsturi runā tikai ar tiem, kas šo vēsturi zina. Un tad es esmu pārbaudījusi, kā maz jaunu cilvēku zina īsti, kāda pa tā vēsturi bija. Un tā vēsturi arī ir nākusi vispirms savu Rīgu. Jo gudrās galvas Rīgā bija tās, kas lēma Latvijai būt. Un tām galvām Rīgā ir jābūt tām, kas trinot.
Jā, Sārma, jā, tu teici, ka dzīvoklītī dzīvoja 60. Gados.
Jā, dzīvoja
20. Gados. Bet kāda laika, tā laikā bija tā sadzīve Rīgā, varbūt ar kaimiņiem un tādu ielā tai namā, vai varēja just, un kādas bija tās attiecības, vai viņas tagad droši vien atšķirs, kā tagad ir?
Es nedomāju, ka tā, nu, vismaz šobrīd tieši tajā pašā vietā un tur esot, ka... Tās kaimiņa labās attiecības jau ir tikpat labas, jo attiecības veidojam mēs paši. Un bija tā, ka mēs dzīvojam sestajā stāvā, mums ūdens spiediens nesniedz tik augsts, un man bija jāiet uz otru stāvu pēc ūdens. Viss ūdeni, ko mēs lietojām, vēl daļai saticinājām kādreiz pa naktīm, bet tad es gāju uz paņiem pakaļ, un tad kaimiņa vienmēr bija tik laipna un atsaucīga, un viņa vienmēr teica, jā, tos laipnu gaidītu un nāc, ka tev vajag to ūdentiņu. Un cilvēku pazīst vēl joprojām, un mājas ir seši stāvi, tās, kas tur ir tajā pagalma iekšējā, trīs mājas vienais otrs rindiņā. Un cilvēku pazīst jau savu logu pasveicinu, un tu zini, kuram logam pamāc sveicienu, attiecības ļoti sirsnīgas. Protams, ir arī tā, ka tagad, šad un tad, augšējos stāvos, kāds aiziet nakšņot pa nakti, kam nav kur palikt. Tā nakšņo cilvēku kārtmi tāpēc neskatoties uz to, ka kodu ir uzlikt, neskatoties uz to visu. Bet cilvēciskās atmiņa attiecības tieši ar kaimiņiem, tās ir brīnišķīgas. Tur, jā, tās ir tāds sirsnīgs un tad pastāst, kā kuram iet. Un tad viens otram tā labākā lieta ir, ko kaimiņš kaimiņam var iedot kādu padomu. Vai nu veselības jomā, vai kaut kādā puķu jomā, vai kaut kādu recepti kādu, nu... Kaut ko garšīgu, kāds ir gatavojis, un tas tā smuka kāpiņa telpā smaržo, un tu pajautā, kas tev tur tik garšīgs šodien ir tavā virtuvītē. Attiecības ir sirsnīgs cilvēks.
Jā, bet vēl par tiem senākiem laikiem, jā, man liekas interesanti, turbūt es no bērnības tā neatceros, labi, kā tur tie sēdnieki ielas mazgāja, tas man tā... Vai viņi mazgāja ar šļūtenēm?
Viņi mazgāja ar šļūtenēm, jo pieslēgums bija pie katras mājas ārpusītē. Nu, es nevaru, bet principā pie katras mājas ārpusītē bija ūdensvada pieslēgums. Sētnieks nāca ar savu šļūtenēm, pieslēdzās tur, pagriez vaļā krānu un nolaistīja visu ietri. No rīta ietras smaržoja pēc tīrības. Tā, ka saule lec un ir smaržīgs gaiss tīrs svaigs un nolaistīja tietri. Es to smaržo tagad atceros. Ka tas smaržoja pēc Rīgas, jā, tur brauc mašīnas, netik daudz, protams, kā tagad, bet tu iznāci tādā tīrā, smaržīgā ielā no Rīga. Tā, tas bija brīdišķīgi saula, tur augšā, tur taisa jumtos, taisa seštā namos, Vēl tā cēlās, bet ielas bija tīras.
Jā, es atceros vienīgi tās mašīnas, kuras tās braucamās daļas mazgāja.
Jā, un tās mašīnas arī braucamās daļas, jā. Bet trotuārs bija tīrs, viss bija tīrs, un tas tāds bija tīra Rīga.
Tas tad bija droši vien tādā siltākā laikā, bet ziemā atkal bija tie sniegi. Tagad jau ir tās profesionālās sniegi tīrāmās mašīnas, un viss, bet tajā laikā kā tie
sētnieki... Ar lāpstiņu, šķūrē no agra rīta, citreiz trijos, citreiz četros.
Un kā izveda tos kalnus sniegi?
Pie tās izvešanas brīža es nebiju klāt, bet to, ka viņi bija lielās kaudzēs ielas malās, to gan es atceros, kā tur tā ārā vešana notikās.
Rīgas centrā,
to,
jau jādrošu organizēt.
Vai toreiz tās savācām mašīnas bija tādas kā tagad. Es tiešām neatceros, kā tas bija. Jā, to es neatceros, kā viņas savāc. Es biju projām tajā laikā, viņi jau strādāja kaut kad pa dienu. Bet varbūt viņi strādāja arī citā laikā, vai jākada no rīta, jā, to es tā neatceros, bet to, ka ielas bija tīras un nokaisītas, tas gan bija tīras, jā.
Jā. Nu tā, par Rīgas kafejnīcām vecajām varbūt ir arī kādi iespaidi atmiņas.
Nu, šajā laikā, kad es dzīvoju, tad es jau tā kā pa tām kafejnīcām un tur mazāk sanāca, bet... Tas, kas garām skrienot, gan notika samērā bieži, Rīgā bija tāda kafejnīca tunelītis augšā dzelzceļā, tur, kur iet uz tās vilcieniem, un tad mēs tajā tunelītī parasti, tur tāda gara kafejnīca, tā telpa tāda gara, un tajā garajā telpā tur bija galdiņa, un tur varēja padzēt labu kafiju, un tajā brītiņā, kad tu eji uz vilcienu, vai arī atnāc no vilcienu, varēja tur vairs satikt, sarunāt kā tikšanos, vai vienkārši iesliet un padzēties kafiju, tai turpmākajai dienas skrējai. Un tad otra kafejnīca bija, tagad, kur ir pareizticīgo katedrāle, Dieva auss. Un tajā mēs tur tikāmies, un tajā vienmēr tika apspriests visāds interesants lietas, un tur pamatā bija jaunieši. Un arī tas planetārijs tur augšā bija, bet ejot iekšā, tajā katedrājā telpā, kad tu ieeji, pirmkārt, kāpnēm augšā, un tad tu ieeji, vai ieeji. Un tā sajūta vienmēr bija, ka tu ej uz īpašu vietu. Varbūt tāpēc arī bija tas nosaukums Dieva ausī. Mēs ejam uz Dieva ausi. Tā bija vieta, kur mēs tiešām arī piešā gājām ar draugiem. Un tur tā, tu sežot pie galdiņa, kur būtiski bija tā, ka tur arī bija gandrīz vai plecs pie plecs, un daži labs pat kādreiz stāvēja kājās, turēja noķert arī citu sarunu fragmentus un paklausīties, ko citi domā par kādu notikumu, kas pat labam notiek, tāda diezgan brīvdomīga vieta tā bija jauka.
Jā, vai ir vēl kaut kas, ko tu gribētu piebilst par Rīgu?
Es gribu piebilst vēl par Rīgas arhitektūru, ka tā ir tik brīnišķīga, tā, es jau teicu, tā ir kā dzeja. Un ejot par Rīgu, un tu apstājies pie tiem namiem, un tad es domāju, ko toreizēji arhitekti domāja. Nu, šodien, kad ceļu namus, nu, viņi ir tādas kastes, un tomēr kastes. Bet tad tie skaistie veidojumi, kas ir uz sienām, tad namu galos tā kā tādi bruņinieki stāv tie tornīši, un viņiem tas cepa. Tā kā cepures ir tie jumtiņi izveidoti tādā pulcīti skaisti. Un tas tā kā, viņš tā kā bruņinieks uz stūru sargā tos visus, kas dzīvo tajā namā. Un par Rīgu staigājot par Vecrīgu centru arī, un pašu Vecrīgu nemaz nerunājot, tur vienkārši sirds līks no tev gribas iet, un tad tas kafijas aromāts, kas tur tagad no mazajām kafejnīciņām, un tagad jau ir tā, ka tās kafejnīciņas ir laukā. Un citreiz ir pavisam tā, ka nemaz nevajag kaut kur apstāties, tikai vienkārši var iet un iet, tā kā Rīgas noburts. Un es domāju, tāda Rīgas noburta ir daudz cilvēku. Lai ne viņš dod, arī daudz. Nu, lai turpina noburta.
Jā, paldies, Sērli, paldies par interviju. Tagad mēs atvadāmies. Paldies.